Sva pa povedali nekaj drugih zanimivosti, katerih seveda morda poslušalci še niso vedeli. Me pa tudi zanima, mnogo, mnogo gostov se zvrsti. Recimo 8 let si bila naša sodelovka, povejva od 2000 oziroma 1994 do 2002. In pred mikrofonom si gostila številne najrazličnejše sogovornike. Težko je, jaz vem, ne, izluščiti nekoga, se spomniti nazaj toliko let kakšnega posebnega, zanimivega gosta, ampak morda bi pa poizkusili.
Ja, takrat se nam je zdelo zelo imenitno, če so prišli znani glasbeniki ali pa tako, da so bili na splošno znani ljudje. Veš, to je bilo takrat nekaj bolj posebnega kot zdaj, ko lahko greš na koncert, se srečaš s komorkoli. Mogoče so zdaj tudi znani ljudje malo bolj dostopni, kot so bili takrat, ampak tako, ko je prišel Vlado Kreslin, se spomnim, zmeraj je bilo lepo, pač s takimi ljudmi se pogovarjati. Meni osebno je bilo vedno ljubše delati intervjuje, pri katerih se nismo pogovarjali samo nekih tehničnih vsebinah ali pa tako pač, ampak da smo lahko šli malo globlje, da si lahko spoznal človeka, ki je bil skupaj s tabo pred mikrofonom, da se je predstavil kot osebnost, to me je vedno mikalo in zanimalo, kako ljudje razmišljajo, zakaj delajo te stvari, ki jih delajo. Vedno v življenju, še danes, so mi všeč ljudje, ki delajo karkoli s strastjo. Ni pomembno, na katerem področju. Lahko so plesavci, lahko so umetniki, lahko so športniki, lahko so gospodarstveniki, lahko so res karkoli, ampak da vidiš, da je zadej za tem, kar počnejo, veliko srca, njihova duša, da dajejo sami sebe celega v to, kar počnejo, ker to se vedno opazi, to se vedno vidi in s takimi ljudmi pogovarjati se je bilo zmeraj imenitno. Ne spomnim se celo niti ne imena, ampak en gospod, en glasbenik je bil enkrat pri nas in mi je potem po pogovoru rekel, kako se je lepo s tabo pogovarjati. Je rekel, a ti povem razliko med dobrima in med slabima sogovornikoma. Sem rekla, ja, prosim. Je rekel, dobra sogovornika izčrpata temo, o kateri se pogovarjata, slaba sogovornika izčrpata pa drug drugega. In če imaš občutek, da si po pogovoru z nekom, pa ni nujno, da je to v radijskem etru, lahko je tudi izven, da si napolnjen, da je tvoja duša polna, da imaš nekaj več, da si obogaten, potem pomeni, da si se pogovarjal z nekom dobro in da je bil človek na drugi strani odprt, iskren, da ti je nekaj dal med tem pogovorom. Vemo, koliko praznih pogovorov je med nami, koliko je tistih, ko se niti malo ne poglobimo, nekaj klepetamo med sabo, pa nima nobene vsebine. Če pa se z nekom pogovarjaš z dušo, iskreno, da veš, da si je ta človek vzel čas zate, da se je odprl, pa ni nujno, da se samo o lepih stvarih, lahko se tudi o zelo ranljivih stvarih pogovarjaš, o težkih stvarih, ampak na koncu se počutiš boljše. In to je tist pokazatelj, da si imel dobrega sogovornika na drugi strani.
Torej, prepričana sem, da zdaj, ko naju poslušalke in poslušalci poslušajo, si želijo, da bi bila še večkrat sogovornica na drugi strani mikrofona ali pa na tej, na Primorskem valu. Te bomo še povabili, seveda. Torej, govorili so prej o tvojih radijskih letih, 8 let. Si bila naša sodelavka, kot rečeno. Govorili sva o spominjih, ki te vežejo tako na eter, kot na tiste ure potem, ko smo, kako bi rekla, ugasnili mikrofone in se podali drugim dogodivščinam naproti. Ne? Mm. Ampak si pa tudi rekla, ne, da ta občutek kolektiva, ki si ga tukaj prvič doživela, ne, kot mlada še, brez tovrstnih izkušenj, ti je zelo pomagal potem tudi naprej v svojih kariernih izzivih. Ne?
Vsekakor in res, res priporočam vsem mladim ljudem, da že v času srednje šole med študijem najdejo neko okolje, ki ni nujno povezano s tistim, kar so si izbrali za svoj študij in delajo. Da dobijo te izkušnje, to je nekaj najbolj dragocenega, ker tega ti ne da študij, to ti da samo dejanska izkušnja, ki jo imaš s kolektivom in potem je bistveno lažje iti v službo in začeti, ker imaš že te osnovne veščine, ki jih moraš razviti. Ker ko začneš delati v kolektivu, se srečuješ z različnimi generacijami, z različnim načinom razmišljanja, z različnim načinom delovanja. Nekateri so bolj profesionalni, drugi manj. Eni so bolj hitri, drugi malo počasneje delajo. Eni razmišljajo na ta način, drugi na drug način in se naučiš dejansko soočati vse te razlike, opažati in meni se zdi to res dragocena izkušnja, za katero sem hvaležna zelo.
Mislim pa, da imava že nekoga na drugi strani telefonske zveze. Torej, koga lahko pozdravim?
Dobar dan.
Dan?
To je pa Rozi.
Rozi, pozdravljeni.
Ja, enako. Iskrene čestitki tudi gospe. Ja se jaz spomnim še, kaj je bila na radiju. Za radio moraš imeti poseben ton glasu, ali kako bi rekla.
Ja, tudi.
Ja.
In pa mislim, ja, kar povejte. Morda vam bo... Vam bo zdaj kar odgovorila, Helena?
Prosim.
Gospa Rozi, lepo pozdravljena, mene res veseli, da se spomnite še tistih časov, predvsem zaradi tega, ker je res že kar precej let minilo od tega, odkar ne delam več tukaj.
Ja, veste, je bilo včasih čisto drugače, ko zdaj kontakti z poslušalci in to. Vse je tu zdaj, samo ni več tako, kot je bilo.
Kaj se pa spomnite, kaj vam je bilo takrat tako všeč?
Recimo, kakšne take oddaje, ali vprašanja, ali kakšne igre, ali karkoli. Zares lepo, no.
Bomo rekli našemu Ivanu, da še kakšno igro asociacij pripravi, ne? Kot so bile v tistih letih. Malce se zmrduje, ja.
Ja, to je res lepo, da ste se oglasili.
Ja, res iskrene čestitke in... Vam povem, zdaj, ko sem v pokoju, že kar precej letno, bi rekel, hvala Bogu, in zjutraj, ko vstanem, prižgem radio in je cel dan odprt. Edino, če grem ven na nivo, na vrt, zaprem. Res, nekama se moramo glasiti, res vam hvala vsem.
Res, res. Tudi jaz sem vam zelo hvaležna, verjemte mi, da imam kar solze zdaj v očeh, ko vas slišim in res cenim, da ste se oglasili, tako da najlepša hvala.
Vas lahko
prosim.
Ja, se upravičujem, vas lahko samo vprašam. Ste prepoznali njen glas že sicer, ne, da bi jo posebej predstavila, je še ostalo v ušesih?
Ja, ne takoj. Ampak pol, ko ste govorile, ja, pa Sanja Modrič je bila, pa ja, še veliko.
Ja, tako, res. Gotovo se bomo še koga spomnili in ga povabili pred mikrofon v prihodnih oddajah, tako da kar poslušajte, ostanite na naših frekvencah še naprej.
Res.